Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Xuliña das Cacharelas titulas esta peza que vides de escoitar, está incluída dentro dun disco que leva por título xenérico O que fomos. Trátase da nova grabación do trío galego Caldo. Adiantei vos un par de temas deste disco. Penso que foi hai 3-4 semanas. O disco xa está publicado e contén maravillas como esta peza que ven de soar, un tema que a min personalmente me eleva directamente a maneira de traballar doutras formacións normalmente catalogadas como música folk, aínda que isto de folk como etiqueta, penso que é bastante difuso. Estou a pensar fundamentalmente nos Spiro, na banda británica Spiro, coido que sobre todo dende a óptica rítmica, esa maneira de xogar cos instrumentos de corda como ferramentas de percusión conecta a música dos Caldo coa obra dos Spiro, posiblemente unha das bandas de músicas de raíz máis inquedas e interesantes do contexto musical británico. Vela aquí quizáis unha relativa conexión, aínda que evidentemente os vasos comunicantes son relativos, sempre son relativos, o que fan os Caldo é completamente persoal, é unha música unívoca na súa concreción, e penso que temos que reivindicar este proxecto. Estamos diante dun disco máis que interesante. Escoitamos outro dos temas deste novo disco dos Caldo. Un, dos, tres, un, dos, y... Arroz, Ovos, Solís, título este que nos retrotrae pois a comida da nenez de moitas persoas, eu incluído. Somos moitas e moitos, a bofé, os que nos alimentamos con estes tres produtos. Cando nenas, cando nenos, tratase esta dunha composición orixinal de Pedro Fariñas, o guitarrista dos Caldo. Grabaron esta peza coa colaboración especial de Germán Díaz, as Zanfonas. Lembrade que o grupo se completa co traballo de María Jorge, o violín, e de Anaís Barbier, a voz e a pandeireta. Neste traballo non ides dar única e exclusivamente con temas instrumentais, hai tamén cancións, moitas delas versións de temas tradicionais, outras cancións están inspiradas na propia música tradicional, en distintas letras populares, para a partir delas crear músicas novas. É un traballo moi honesto, este dos Caldo, que agocha unha profundidade creativa, coido que bastante notable e máis que reivindicable. Escoitamos pois outro dos temas deste disco dos Caldo, isto chamase Cinzas.
Na casa fillo as flores, cereixas en aguardente, cheiros daquelas lembranzas que máis de tres vidas queren. Ai, la, 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 la. Ai, Sara, Sariña, se tempo marchou. Ai, Sara, Sariña, mais cando mudou. Mais cando mudou, mais cando mudou. Ai, Sara, Sariña, se tempo marchou. Domingos carmín vermello, zapatos de hai 30 anos, palabras que foron berros, pensar todo que calamos. La, 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 la. Ai, Sara, Sariña, se tempo marchou. Ai, Sara, Sariña, mais cando mudou. Mais cando mudou, mais cando mudou. Ai, Sara, Sariña, ese tempo marchó. Castelos de area e vento, moedas de dúas caras, carreiras detrás do tempo, reflectidas nas miradas. La, 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 la. Ai, Sara, Sariña, mais cando mudou. Mais cando mudou, mais cando mudou. Ai, Sara, Sariña, as tardes mirando espello, conversas que xa non poderan ser, sorriso de barro seco, vestirte, peitearte, sair, beber. La, 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 la. Sariña, ese tempo marchou. Ai, Sara, Sariña, mais cando mudou. Mais cando mudou, mais cando mudou. Ai, Sara, Sariña.
este O que fomos, con este novo traballo do Caldo, abrimos esta nova entrega corcovadiana, inauguramos, abrimos tamén o mes de xuño, o derradeiro mes de emisións desta tempada 2022-2023. Ainda nos quedan, antes de marchar de vacacións, pois 4 ou 5 programas, o non teño o almanaque agora mesmo aberto, tampouco teño moi claro na miña cabeza. 4 programas, deixémolo aí, son os que nos quedan. E se vos parece, no día de hoxe imos escoitar música asinada por artistas galegas e galegos.
Thank you.
Waltz Morning titulase esta composición que está incluida dentro do novo traballo discográfico do señor Fernando Barroso Mann, lembrade o título deste disco. Escoitámolo por vez primeira, presenteívolo en abril, a comezos do pasado mes de abril. Deixámolo aí un poquinho apartado, temos que recuperarlo, estamos diante dun traballo coido que máis que interesante, un proxecto este que conta cunha distribución en tendas mínima. Sabedes que o tema da distribución a través de espazos físicos está a mudar dunha maneira bastante evidente nos últimos anos, e os artistas pois andan á procura de novas maneiras de mover a súa propia música. O propio Fernando Barroso tennos indicado que o xeito máis rápido de conseguir este disco é escribirlle directamente para encargar unha copia. O enderezo que tedes que utilizar, se vos interesa esta música de Fernando Barroso, e o seguinte info@fernandobarroso, todo xunto, tal como soa, fernandobarroso.com. Repito, info@fernandobarroso.com. Escoitamos outro dos temas deste disco, isto chamase Danzas de Lejos.
Thank you.
programa número 1367. Por lo tanto, este no que estamos, ainda no nos saudamos a nuestra audiencia, facémoslo en esta altura. Hay que ser educados en esta vida. Saudos a nuestra audiencia de Benres. Se sabe eso, nos escuchará a través de RKV Radio en Vigo. Saudos también a nuestra audiencia do sábado. Se está a nos escoitar na Coruña a través de Quack FM e tamén en Redondela a través da súa emisora municipal. Remato con saudos para a nosa audiencia do mércores. Se está a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. E logo da música de Fernando Barroso, imos volver a escoitar unha canción que vos presentei a pasada semana. Este Baitú, esta remestura que fai Bayuca a partir dun tema das Leilía, un dos grandes clásicos da formación de pandereteiras e de cantareiras, que ven de anunciar, como xa vos teño comentado, en varias ocasións que deixa os palcos, deixa os escenarios. Leilía como proxecto, en principio, vai seguir existindo, mas non van darse concertos. É un proceso este que forma parte xa das decisións de outros artistas. O propio Eliseo Parra, como sabedes, anunciou hai uns meses que vai seguir no mundo da música, mas que xa non vai dar máis concertos porque xa ten unha idade e quere se concentrar na creación, na divulgación. Decisións de vida respectables, aínda que evidentemente pois enchennos de mágoa, porque estamos a falar de nomes clave, de nomes importantísimos dentro do ámbito das músicas de raíz, e sen esta xente a mover a súa música polos escenarios, pois unha parte de nós desaparece, de xeito claro. Decisións comprensibles. De todos os xeitos, imos, polo tanto, a por este tema, a por esta remestura de Bayuca, a partir deste clásico inmortal das Leilía.
Bye.
estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
Muller Ferreña titulase esta composición, xa que estábamos a falar das Leilía Aitibestes, a Felisa Segade, a voz, a pandeireta, traballando con Pablo Castaño, o saxo, e Iván Vilela, as cordas. Isto está dentro dun traballo sensacional que leva por título xenérico Matriz, que foi publicado hai escasas semanas a través da Central Folk, un proxecto este que únicamente se publicou en formato vinilo. Non existe CD. Un artista este, Pablo Castaño, que nos maravillou aí xa pois 5 anos, xa pasaron 5 anos da publicación do seu Alala, un traballo maravilloso, e agora pois traballa conxuntamente co brasileiro Iván Vilela para asinar un traballo de jazz con base tradicional. É unha maravilla, un acerto editorial, coido que indubidable, da Central Folk, esta matriz de Castaño e de Vilela. Escoitamos outros temas deste disco, isto chamase Saga. pouco da música de Pablo Castaño e de Iván Vilela, entramos na recta final desta nova entrega corcovadiana. Escoitamos, se vos parece, un par de temas do novo traballo do Cuarteto Nostos. César Latorre, o piano, José Miguelez, o saxo, Horacio García, o contrabaixo, Flavio Livigni, a batería, son los integrantes de este cuarteto Nostos, esta peza que vides de escoitar, dalle título xenérico, titulase, por lo tanto, Nostos, Regreso a Ofogar. Podemos traducir esta palabra, este termo que procede do grego clásico e que funciona en cierto senso mesmo como reflexión filosófica sobre o alcance que teñen os temas incluídos dentro deste disco, un alcance físico. Falamos aquí de volver in situ, en persoa, o espazo, o sitio, onde cada quen ten as súas raíces, mas falamos tamén desa volta emocional, desa morriña, entendo eu, que moitas veces podemos sentir cando estamos fora e pensamos precisamente nas nosas raíces. A partir desta forza reflexiva nacen os temas incluídos dentro deste traballo do Cuarteto Nostos, un traballo de jazz europeo con base trad en algún momento, un disco de sotaque bop que se afasta un tanto do jazz de avangarda, mais que dende a óptica da calidade é un traballo sensacional. Con outro dos temas deste disco, se vos parece, Her Triumph é o título desta composición, pechamos esta nova entrega corcovadiana. Lembrade que a vindeira semana, o mércores da vindeira semana, mércores día 7 do mes de xuño, celebrase a gala de entrega de premios dos premios Martín Codax da música galega. Lembrade que este programa está nominado na categoría dedicada aos proxectos de difusión musical con Quack FM e coa plataforma Galician Tunes. Se queredes seguir a gala ao vivo, se non podedes estar en Pontevedra, no Pazo da Cultura de Pontevedra, poderedela seguir ao vivo a partir das 8:30 da tarde a través do sitio web dos propios premios Martín Codax da música. Ali estaremos a seguila e podedes buscar os enlaces nas nosas redes sociais se vos interesa seguir a festa da música galega. E con isto máis nada, quedámonos co Cuarteto Nostos en 7 días máis a través de Quack FM, de RKV Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Atanes, como sempre. Foi un placer poder compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur. Thank you.
Thank you.